Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga diaspora që të sjellë potencial intelektual edhe në Kosovë. Të rinjt kosovar më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Maqedonia është në rrugë të duhur të realizimit të reformave, por ngjecje ka sidomos në sistemin gjyqësor, vlerëson Instituti për Demokraci në Shkup. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diaspora me vite ka kontribuar financiarisht në Kosovë, por tani kërkohet që ajo të jetë pjesëmarrëse aktive edhe në proceset e tjera në vend. Aktualisht, institucionet e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të sigurojnë ulse për diasporën në kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Institucionet e Kosovës ju bëjnë thirrje qytetarëve të saj të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, që potencialin e tyre intelektual ta sjellin në Kosovë, pasi që, si thon ata, Kosova më shumë se kur ka nevojë për dijen e tyre. Deri më tani, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 400.000 qytetarë të regjistruar të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, por që ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë. Zëvendës ministri i diasporës Arjan Ndaci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se janë duke punuar që potenciali intelektual i Kosovës të kthehet në vend.
Ne si Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, jemi të vetëdijshëm për potencialin intelektual të diasporës tonë, gjithsesh për përvojën e dijes, kulturës dhe kapitalit të krijuar me vite në mërgatë dhe Evropë ku jetojnë diaspora jonë. Prandaj i bëj thirrje si Kosovë, si Qeveri, Kosova sikur më parë ka nevojë për dijen, për përvojën e saj të vinë të investojnë dhe të kthejnë trurin dhe përvojën e saj në shtetin më të ri në Evropë, në Kosovën tonë.
Ai thotë se në strategjinë për diasporën është duke u punuar në drejtim që të krijohen kushte të favorshme për investime, si dhe është duke u punuar, si shtekson Ndaci, që diaspora të ketë ulse në kuvendin e Kosovës.
Strategjia e diasporës ku me efekt të veçantë është krijimi i kushteve për investime i vendeve ose ti dëgjohet zëri i diasporës në kuvendin e Kosovës, prandaj jemi duke punuar në drejtim që diaspora jonë të ketë ulse në parlamentin e Kosovës, kjo do të bëhet me reformën zgjedhore.
Ditë më parë, gjatë një takimi me bashkat dhetare dhe krye parlamentari Kadri Veseli, ka theksuar se diaspora nuk duhet të shihet vetëm si remitenca, por si dije e potencial për zhvillim. Ndërkohë, përfaqësues të rjetit të bizneseve shqiptare në diaspor, thonë se diaspora e Kosovës duhet të shihet si potencial intelektual, të cilët do të mund të shërbeni në zhvillimin e proceseve dhe fushave të ndryshme të zhvillimit të vendit. Naim Dedushaj nga kjo organizat thot për Radio Evropa e Lirë se përveç remitencave, diaspora ka shumë njerëz, të cilët gati në të gjitha fushat kanë shënuar suksese të mëdha në vendet ku jetojnë.
Përveç remitencave, diaspora tani është edhe një diaspor tjetër, pra ka shku me hapa shumë përpara, me hapën e intelektual. Ne sot në diaspor, ku dhe që shqiptarët jetojnë, nga gjitha visit shqiptare, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, dhe ku dhe që jenë ata, jenë shkolluar dhe kemi tani një numër të madh të studentave të cilët të kryjnë kohë dhe fakultetet me për universitetet më të mira në botë. Dhe sot ku të shkojsh në Amerikë dhe ku dhe që jetën diaspora, mund të takosh shqiptarë të fuqishëm edhe në universitetet e ndryshme, edhe në banka, edhe në institucionet e ndryshme.
Si pas timi një organizim nga institucionet e shtetit, këta njerës, këtë potencial intelektual, do të mund të sjellin në Kosovë. Diaspora pas viteve të 90-a, shton Dedushaj, ka kaluar në një fazë tjetër dhe kjo shkalla intelektuale dhe se kthimi i tyre në Kosovë do t'i kontribonte shumë vendit. Sipas tij, për këtë ka pasur përpjekje nga institucionet e Kosovës, por asgjë konkrete.
Për këtë çështje duhet të ndahen edhe fonde, për këtë çështje duhet të ketë edhe vullnet të mirë, për këtë çështje duhet të ketë edhe një respekt shumë më të madh për kuadrat që janë në diasporë. Mund të çekim vetëm në folim për mjek, doktor të cilët janë në renomë botërore, dhe me miliona euro shkojnë në Turqi të shërim. Dhe sikur Ministria e Shëndetësisë apo Sësion të Kosovës të bëtë organizuara në këtë aspekt, atë në siguri gjithë njeri, përdo akademik njeri që ka kërë shkodën atje dhe vjen nga Kosovë dhe nga vitës shqiptare, është i gatshëm të jetë një kontribut në këtë qështje.
Ndryshe më shumë se gjysmë miliardi euro në vetë vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar. Remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania, Zvicra, Amerika, Italia, Suedia, Austria, Franca, Britania e Madhe dhe shtetet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të rinjt në Kosovë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Sipas tyre, ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria, kurse sektori privat nuk përkrahet. Madje në disa raste, thonë ata, ndodh edhe diskriminimin nga punëmarrësit. Kronikën Andi Ahmetit.
Me gjithë faktin si sektori privat konsiderot promotori zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e me shumë vendeve të reja të punës, të rinjt më tepër dëshirojnë punësim në sektorin publik, apo si shprejnë ata në punë të shtetit. Arsyeja kryesore dëshirës për punësim në këtë sektor si pas tyre është se ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria. Pagat janë më të larta, kontrata më të sigurta, kushte për punë më komode, nuk punohet ditëve të vikendit, por as për festat e zyrtare. Burim Gashi ka përfunduar studimet në fakultetin filozofik. Për të siguruar një vend të punës, ai thotë se në vazhdimsi përcjell konkurset në institucionet publike, konkretisht në ndërmarrjet publike. Burimi ndërkaq nuk është i interesuar që të shikoj mundësinë e punësimit në sektorin privat, për shkak siç thot ai, puna në këtë sektor nuk është e sigurt.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe ndoshta. Nuk mund të largoj nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Arsye e interesimit që të rinjt me çdo kusht të dëshirojnë punësimin në sektorin publik është zbatimi ligjit dhe sigurisë që ka në punë, thonë udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Avnia Ajdini, kryetar në Zbashkën, ndërka thotë se një pjesë e fajt për këtë bartin të gjitha qeveritë e dritashme, pasi si pas ti elita politike ka krijuar një perceptim në shoqërinë e përgjithshme se duke qeni punësuar në institucionet qeveritare arrin me letë të pasurohesh.
Nuk e përjashtoj asnjë qeveri. Të gjitha qeveritë kanë vepruar në këtë formë. Edhe fajin kryesor e kanë të gjitha qeveritë, sepse të gjithë të afërm e qeveritarëve janë në marrëdhënie pune. Pavarësisht a ka pas nevojë në atë vend pune apo jo.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të gabuar orientimin e të rinjeve në sektorin publik, pasi sipas tyre të rinjt po planifikojnë karrierën e tyre në funksion të çfarë dëshirojnë dhe jo duke analizuar mundësitë reale që ofron tregu. Jeton në Zulfajn nga organizata jo qeveritare Fol ka thënë se sektori privat e ka shfrytzuar shkallën e lartë të papunësisë duke mos krijuar kushte për punë, pasi procesi i